Tā, labdien visiem! Sāksim sociālo un veselības lietas komitejas darbu. Šodien dienas kārtībā mums ir 4 jautājumi un viens informatīvais ziņojums. Tā, sāksim ar pirmo jautājumu par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes lēmumā numuru 675. Tā, ziņotājs mums ir...
Labdien! Pamatoties uz mazlietas apvienības pārvaldes iesniegumu ir veikts aprēķins dušas izmantošanas un veļas mazgāšanas maksas pakalpojumiem noteiktām iedzīvotāju grupām. Veļas mazgāšana viens cikls 2,30 € un dušas pakalpojums līdz 30 minūtēm 2,30 €. Lūgums akceptēt lēmumu projektu par izmaiņām pārvaldžu maksas pakalpojumu cenrādi, pievienojot maksas pakalpojumu sniegšanas vietu parka iela 9, Mazsalaca.
Tā, paldies ziņotājiem, ir kādi jautājumi? Nav jautājumi, varam virzīt uz domi. Labi, paldies. Jā, otrs jautājums par veselību. Par Valmieras novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas un nolikumu apstiprināšanu. Ziņotājs? Lūdzu, kas ziņotājs? Andris Pētermanis, lūdzu, kur ir? Pieslēdzies. Andris Pētermans, lūdzu, ziņotājs. Kaut kur klusums, kaut kur ir izgājis.
Lūdzu.
Lūdzu, jā.
Tātad izmaiņas bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā. Viens darbinieks mainās un tas arī ir viss saistībā ar to, kad viena kolēģi dodas projām.
Tā, labi, tas viss, paldies, ir kādi jautājumi? Tā varam virzīt uz domi. Labi, paldies, Andrijā.
Paldies.
Trešais jautājums. Saistošie noteikumi par pabalstiem un sociālām garantijām Valmieras novada pašvaldībā. Ziņotājs mums ir Kaija, lūdzu.
Labdien. Pirmie noteikumi, ko šodien piedāvā izskatīšana, ir saistošie noteikumi par sociālajiem pabalstiem un garantijām. Iepriekš mums bija divi saistošie noteikumi, atsevišķi viena par garantijām, otra par pabalstiem. Šobrīd savienojam kopā vienos, lai cilvēkiem vieglāk ir uztvert vārdu pabalsts, un tad viņš saprot, ka zem vārda pabalsti ir apakšā viss, kas attiecas arī uz brīvprātīgajām pabalstiem, kas ir brīvprātīgās iniciatīvas, uz obligātajiem sociālajiem pabalstiem. Un arī uz šīm sociālām garantijām, ko nosakiem kā noteikumi. Es aicinātu skatīties tikai tos punktus, kuros ir veiktas vai piedāvātas kādas izmaiņas, jo pārējie punkti, kurus es neminēšu, ir tie, kuri paliek tieši tādā redakcijā, kāda tā mums ir bijusi līdz šim. Attālināti mums pieslēgsies arī sociālās palīdzības nodeļas vadītā Iveta Vilne, ja kaut ko vajadzēs vēl smalkāk precizēt. Un tā, pirmais pabalsts, ko mēs varētu šajos noteikumos skatīt, ir pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā. Tā ir mūsu brīvprātīgā iniciatīva, un šobrīd uz skatīšanu tiek piedāvāti trīs varianti un uz diskusiju trīs varianti. Šī brīža situācija ir tāda, ka pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā mēs maksājam visiem senioriem, kas sasnieguši 90, 95, 100 un katru nākamo gadu aiz 100. Šī ir šī brīža redakcija, tādu redakciju var atstāt. Otrais variants mēs varam piedāvāt arī šādu, kas arī ir daudzās pašvaldībās, daudzos citos novados, ka pabalstu dzīves nozīmīgā jubilējā izmaksā tikai senioriem, kuri sasniedz 100 un katru nākamo gadu pēc 100, bet šajā gadījumā pabalsta apmērs tiek palielināts, un tas jau ir ievērojamāks, un tas būtu 300 eiro. Jo es nepieminēju, ka pie iepriekšējā šis pabalsts 100. Dzimšanas dienā bija 150, un tajās visās pārējās ir 50 eiro. Un trešais variants ir par to, ka vispār šādu brīvprātīgo iniciatīvu varētu izslēgt no sociālo pabalstu loka. Vai par šo šobrīd mēs diskutējam? Vai virzamies priekšu? Vienu varētu tagad jau, jā.
Katrā ziņā tas pirmais liekas nu, tāds loģiskākas, jā?
Jā, tas pirmais tiešām ir, laikam, tas reālākais.
Kolēģi, bet arī neaizmirstam to, ka nu, tagad ar visu inflāciju tie 50 eiro. Nu, nu tas ir, nu... nu es jā. Zinu, ka galvenais ir atcerēties.
Nu, jā, tas ir jā.
Bet vai tie, nu, pat tiem 50 eiro, kā saka, tas...
Es jau, man jau liekas, ka tā nozīmīgāk tomēr ir tie 300 eiro, un tu cilvēkam, nu, jā, var diskutēt par to. 100 gadus sasniec, un ja tie 50 eiro, nu, manā skatījumā, nu, nezinu.
Un vērtības ziņā, dažiņ, ka tas ir tā kā ir, bet ar mērķi, ka par to atcerās, par, nu, par to 90 gadnieku, nu, man liekas, ka grezni. Es paliku pie pirmā varianta personīgi.
Vienīgi jāatceras, kad 95 un 100 no, prasa daudz vairāk administrīvos resursus no, no pašiem, jo tur ir vienam cilvēkam visu laiku jāčeko, kur, kad un transports un viss.
Un tas nav tā, jo katram cilvēkam ar iesniegumu ir jāpieprasa šis pabalsts. Ak, tā, pabalsts tu nevar izmaksāt, pirms tas nav pieprasīts. Diemžēl arī tā tas ir. Simtsgadnieks parakstās par saņemšanu. Jā, jā. Jā, pie simtsgadnieka aizbrauc, bet pie pārējiem gan nē. Pie katra pārējā nebrauc.
Pārējiem jāraksta rakstisks iesniegums, lai piešķirtu to pabalstu. Un tas arī diezgan manā skatījumā ir sarežģīti un cilvēkam, man liekas, pat tā.
To darā tuvinieki bieži vien šīs lietas sakārto viņu piederīgie tuvinieki.
Cik tādi ļauži ir apmēram? Nu tā, vidēji gadam.
Iveta, vai lūdzu vari pateikt, cik mums bija simtsgadnieki 23. Gadā? 22. Varbūt pilni. Piedošana, visi jubilāri.
Tā. Līdz.
Nu, neprecīzi, bet apmēr.
Tā, kopumā... Tātad uz 30. Septembri šī gadā, 23. ir 75 personas sveiktas ar šo te pabalstu. 22. Gadā bija situācija, ka mēs sveicām arī 80 un 85. Gados, un tur šis te iedzīvotājs skaits, kas ir saņēmuši šo te konkrēto pabalstu, ir stipri liels 340 personas pa visu gadu bijusi.
Bet varētu pajautāt par simtgadniekiem varbūt, cik liels skaits ir.
Simtgadnieki nepārsniedz gadā noteikti
10,
nu, maksimums 10 personas, bet es teiktu, ka 5 šobrīd no galvas nepateikšu jums precīzi, bet tās nav vairāk par 10 personām.
Jā, bet redz 50 eiro daudz vai maz, bet 73 ir izmaksāti. Tas jau, tas savukārt mums, ka nav mācīt.
22. Gadā finansējums šim pabalstam bija 9950 eiro. Šobrīd līdz 30. Septembri ir izmaksāti 3950. Jā, tā ir šobrīd. Uz šobrīd līdz, jā, bet šobrīd tieši tik ir uz 30. Septembri izmaksas.
Jā, tagad viens jautājums ir, tas var sakot, ka sasniedz 100 gadus, tam maksā katru gadu, 101,
jā
katru no 90 gadu. Gadi un 95 tiem tikai maksā, jā.
Jā, kolēģi, man liekas, ka es nevaru atbildēt par pilsētu, bet es domāju, ka tas ir diezgan līdzīgi. Bet laukos ir ļoti svarīgi tiem cilvēkiem saņemt kādu pašvaldības nu, tādu uzmanības apliecinājumu, kas vairāk tur nav, mazāk tur ir runa par 50 eiro vai 30 vai 100 eiro, ja? bet tomēr, kad cilvēks jau, šie vecie cilvēki jau jūtās piederīgi pašvaldībai. Un līdz ar to, manuprāt, nu, tas pirmais variants būtu tas, pa kuru būtu jārunā un arī jāīsteno viņš.
Tātad tas ir tas, kas mums šobrīd ir, un ja mēs paliekam pie pirmā, tas nozīmē, ka neko nemainam šajā punktā.
Jā, bet jautājums ir, vai virzam abus variantus uz domi, vai virzam tikai pirmo variantu, kā mēs tagad nolēmjam.
Tas jums jāvišķina.
Jā, arī, jā.
Un tad jau būs finanšu komitētums, un tad ir viens variants.
Vienu variantu, ja, tad tomēr pārsvarā sociālā komitejā novienojamies pa pirmo variantu. Ja? Uh-huh. Labi. Paldies, lūdzu, ka ir tālāk.
Tā, nākošās izmaiņas ir punktā 4.5, kas ir pabalsts par aizgādņu pienākumu pildīšanu. Šis gan ir kaut kas pavisam jauns. Pabalstu inicēja Bāriņtiesa, un Bāriņtiesa norāda uz to, ka katru gadu ar tiesas lēmumu tiek noteiktas personas, kam ir jāieceļ aizgādnis. Tas nozīmē, ka šīs personas ir tās, kuri paši nespēja par sevi pilnībā parūpēties, bet vairāk tas skar nevis tādu sociālo aprūpi, kā mājas aprūpi, bet gan viņa tiesības, piemēram, nokārtot ar bankām kaut kādus darījumus vai saviem īpašumiem. Un tā tālāk, kur parasti šīs lietas kārto aizgādnis to personu vietā, kuri paši to nevar. Bieži vien tie ir cilvēki ar invaliditāti, cilvēki ar psihiskiem garīgi rakstur traucējumiem, kam šis aizgādnis tiek iecelts, un aizgādni parasti ieceļ uz kādu noteiktu funkciju veikšanai. Viņš neveic pilnīgi visu ar šo cilvēku saistītās darbības, bet, piemēram, ja cilvēkam ierobežo rīcības spēju rīkoties ar viņu finanšu līdzekļiem, tad aizgādniem nosaka šo pienākumu rīkoties ar personas finanšu līdzekļiem. Un Bāriņties priekšlikums bija šiem aizgādņiem maksāt ikgadēju summu, lai motivētu cilvēkus kļūt par aizgādņiem šiem cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams. Un Bāriņties piedāvā divus variantus. Vienu, tātad vispār nosakot pabalstu par aizgādņa pienākumu pildīšanu, un tas būtu 250 eiro vienreiz gadā, vai arī ir otrs variants, nepiedošana trīs varianti ir. Pirmais bija 200 eiro vienreiz gadā, otrais 250 eiro vienreiz gadā, un trešais variants, ka mēs vispār šādu brīvprātīgo iniciatīvu neapstiprinām.
Jā, līdz šim brīdim tāds pabalsts nav bijis. Jā.
Nē, nav bijis. Lielākajā daļā pašvaldību šāds pabalsts ir. Summas ir ļoti, ļoti atšķirīgas no tā, ka tie ir, piemēram, 30 eiro mēnesī vai līdz pat tur 100 eiro mēnesī. Tā kā ļoti dažādas. Mēs tādu vidējo variantu esam paņēmuši 200 vai 250 eiro, bet vienreiz gadā. Un tajā brīdī, kad tiesa ar lēmumu atceļ, šo, tad arī no tā brīža arī pārtrauc izmaksu.
Un cik tādi varētu būt aizgādņi, kas tādas funkcijas pildītās?
Tas bija zināms, ja es nemaldos, tie bija minētais, bija 75 personas Bāriņtiesa minēja, vai 79, tūlīt atradīšu. Tā, 75 vai 79 personas tika minētas. Man liekas, paskaidrojumu rakstā tas bija teikts.
Lūdzu, kādi jautājumi ir priekšlikumi?
Jā, mēs arī vēl arī ar Andriju Alpilsu pārrunājām. Man jau liekas, ka tomēr nu, tas būtu arī tā ļoti loģiski, ka šis ienākuma pildītājs kaut kādu atlīdzību saņem tomēr par savu darbu, ja, jo, jo savādāk ir grūti atrast viņu. Viņš kaut kā ir jāmotivē nedaudz. Un, ja tā skatāmies, ja tās personas ir 79 un tā tālāk.
Es varu precizēt, es atradu paskaidrojumu jā. Rakstā, ir norādīts, tātad uz šobrīd tas ir 84 personas.
Nu, nu tāpat tas nav tas skaits tik milzīgs un tā tālāk. Un, jo, jo šeit arī drustiņi ir bez tām visām obligātām lietām, nu, kas arī tam cilvēkam vajadzīgs. Viņam arī šim aizgādam tomēr arī drusku ir tā, tā kā arī naktsargu funkcijas, jo tur var būt viņam nu, jāstartē uz darbu jebkurā brīdī, tās, kad arī kaut kā persona jāpārstāv. Tur es jau būtu par to otro variantu.
Pie summas 200 eiro gadā tie būtu uz budžeta ietekmes 16 800. Un pie, ja nosakām 250, tad tie ir 21 tūkstotis gadā.
Jā, es tomēr arī vairāk atbalstītu otro variantu, jo tomēr viņš ar transportu noteikti jābrauc, jāved cilvēks kaut kur palīdzēt.
Jā, piemēram, kaut vai uz banku sakārtot dokumentus. Jā.
Es domāju, ka vajadzētu pie otrā varianta pieturēties, ja visi atbalst. Jā, būtu vēl kāds.
Paldies. Nākošais punkts šajos noteikumos, kas tiek precizēts, faktiski vesela punktu grupa, tas ir sociālās garantijas bāriņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Šīs attiecas uz tiem bāriņiem un bērniem, par kuriem Valmieras novada bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērnu ārpus ģimenes aprūpi. Un visas izmaiņas, kas šeit ir, par kurām runāšu, ir saistītas ar izmaiņām ministru kabineta noteikumos, kas nosaka, cik atbilstoši mediānai ir jāpalielina šie pabalsti. Tā piemēram, pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Šobrīd mēs maksājām 251 eiro. Bērnam un tam bērnam, kuram ir invaliditāte kopš dzimšanas, tas saņēma 376 eiro mēnesī, tad tagad atbilstoši mediānai, kam jābūt šim pabalsta apmēram, jābūt 40% apmērā no mediānas un 24. Gadā tie būs 274 eiro vienam bērnam un tam, kurš ar invaliditāti, tam 411 eiro. Piemēram, šāds palielinājums. Pabalsts sadzīves un mīkstā inventāra iegādēja. Šobrīd bija 1065, pēc jauniem noteikumiem ir 1166, tas nozīmē uz vienu bērnu palielinās par 100. Pabalsts ikmēnešu izdevumiem no 150 palielinās uz 157, savukārt bērnam ar invaliditāti no 200 uz 219. Un 28 no bērniem bāriņiem, par ko ir pieņēmusi lēmumu mūsu bāriņtiesa, mācās un izglītojas ārpus novada teritorijas, nozīmē augstskolās, tehnikumos un citās šādi līdzīgās iestādēs. Un šiem bērniem ēdināšanai nosakot pabalstu ne vairāk kā 5 eiro dienā, tas būtu apmēram 25 tūkstoši gadā. Ietekmē uz budžetu tikai šo bērnu ēdināšanai. Tātad vēlreiz uzvar, tie ir bērni, kas nemācās šeit novada teritorijā, bet dodas mācīties ārpus, vai arī viņi dzīvo ārpus teritorijas, jo bāriņtiesa, ievietojot bērnu audžģimenē, var pieņemt lēmumu, ka šī audžģimene atrodas, piemēram, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā. Tātad viņi dzīvo tur šie mūsu bērni, un tur viņš arī ēdināšanai viņam šī nauda seko. Šī bija labklājības ministrijas un tiesības sarga arī norādi un aicinājums pašvaldībā par šo gādāt, lai tie bērni, kuriem pieņemam lēmumu mēs kā pašvaldība, nepaliktu bez atbalsta ēdināšanai, nokļūstot ārpus ģimenes aprūpē. Un kopā šiem sociālajām garantijām varētu būt ietekme uz budžetu 30 tūkstoši gadā. Visām kopā, ko es lasīju. Bet šeit variantu īsti nav, jo, kā jau es minēju, tie ir MK noteikumi, kas nosaka šo kārtību. Mums tam ir jāsako.
Jā, ir kādi jautājumi, varbūt papildinājumi nav. Labi, paldies. Nav. Nē, nē, tas ir... Tas... Mēs varam vairāk pasniegt, mēs varam vairāk maksāt, protams.
Jā, mēs varam vienmēr labvēlīgāks, bet šobrīd mēs pieturamies pie obligātā minimuma.
Vēl kaut kas? Vēl bija viss?
Nē, man par šo saistošiem noteikumiem viss.
Tā, par šo saistošiem. Tā, ceturtais, jā? Tā arī, jā?
Jā. Ceturtais būs saistošie noteikumi par sociāliem pakalpojumiem. Tagad es arī aicināšu sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāju arī nākt man blakus, jo viņa nav neklātienē pieslēgusies, bet ir klātienē palīdzēs tikt ar niansēm galā. Tā, vairāk vaļā saistošos noteikumus par pakalpojumiem. Un šajos noteikumos ir iekļauti visi tie sociālie pakalpojumi, kas mums jau bija. Un plus visi tie, kurus mums nosaka obligātais sociālo pakalpojumu grozs. Kādu mēnesi atpakaļ komitejās es jums stāstīju par DEI pakalpojumiem, tad arī stāstīju pieminēšu obligāto sociālo pakalpojumu grozu, kas mums daļā pakalpojumu jānodrošina jau ar 24. Gadu. Un tas, ko es tālāk stāstīšu, faktiski visi, nevis faktiski, jā, bet pilnīgi visi pakalpojumi, kas ir grozā, būs arī šajos sestošajos noteikumos, tā kā tam būtu jābūt. Bet, nu, atkal iesim cauri sestošiem noteikumiem un atkal lūgums, ka mēs neskatām tos pakalpojumus, kas ir palikuši līdzinējā redakcijā, kuros nekas nav mainījies, kuros ir saglabājies tieši tā kā ir, izņemot, ja nu jums ir kāda vēlme pašiem pakavēties pie kāda un kaut ko mainīt. Bet pirmais, tad mēs varam braukt līdz sestajam punktam, un tas ir dienas aprūpes centra pakalpojums. Tātad šis saistīts ar DEI projektu, ar DEI projekta pēctecības nodrošināšanu, un 5 gadus pēc projekta beigām dienas aprūpes pakalpojums mums ir jānodrošina visām projektā iesaistītajām personām un papildus arī personām, kas nebija iesaistīti projektā, bet ir noteikti ministra kabineta 871. Noteikumos kā mērķa grupas, kam var piedāvāt vietu izveidotajā infrastruktūrā pie nosacījuma tad, ja paliek brīva vieta un šīs projekta mērķa grupas nu, nepiepilda šo pakalpojumu. Un šajā punktā tas arī tiek pateikts, ka mēs primāri nodrošinām pakalpojumu projekta mērķa grupām, un tad, ja paliek vieta, tad mēs piedāvājam arī tām, ko nosaka 871. MK noteikumi. Mikrofons.
Ka šī projekta DEI ietvarā ir tātad šis pakalpojums mums jānodrošina 55 cilvēkiem, skaitot, kur ir izveidotās infrastruktūras – Rūjiena, Masalaca, Valmiera un arī Vaidava. Un par kopējo summu aprēķins ir ņemts pēc vienas vienības izmaksām, kādas šobrīd ir šajā projektā, bet nu, mēs ceram, ka visnotaļ pakalpojumu sniedzēji iesniegs nu, pietiekoši, es ceru, ka zemākas summas, bet pēc vienas vienības izmaksām tie ir 470,547 eiro uz šiem 55 vietām izveidotām.
Tā, vai varam virzīties uz priekšu. Nākošais punkts 7. Aprūpe mājās. Šeit izmaiņas ir 29. Punktā, kas nosaka, ka pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem var saņemt pilngadīga persona, kas ir atsevišķi dzīvojoša viena, kurai nav likumīgo apgādnieku un kuras ienākumi mēnesī ir mazāki par valstī noteikto minimālo darba algu. Iepriekšējā redakcijā mums bija mazāki par maznodrošināts personas statusu. Mēs šobrīd mazliet vēlamies atvieglot, lai tie līdzekļi pēc pakalpojuma apmaksas šiem vecajiem cilvēkiem, kam nodrošina aprūpi, paliek mazliet lielāki viņu rīcībā pēc pakalpojuma apmaksas.
Un tie būs nākošu gadu 700 eiro.
Jā, minimālā alga. Tātad cilvēks samaksā par aprūpi un viņa rīcībā paliek tie 700 eiro. Protams, ja viņa pensija vispār ir zemāka un tā, tad tur nekas nemainās.
Tad es nesaprotu, 700 eiro paliek uz rokas. Tā nauda, nu ne uz rokas, jā, bet paliek.
Viņam pēc pakalpojuma apmaksas, pareizi es saku, pēc pakalpojuma apmaksas, tātad, piemēram, ja viņam aprūpe mājās maksā 80 eiro mēnesī, pieņemsim tāda viņam ir aprūpe, tad, un ja viņa pensija būtu 500 eiro, tad viņam ir pašvaldības sadz par viņu aprūpe.
Jā, tad noteikti pašvaldība. Jā. Tas nozīmē, nu, piemēram,
bet mēs runājam par vienu grupu tikai, jā, mēs visi samulsām. Mēs runājam tikai par tiem, kas dzīvo vienatnē, vientuļi, un viņiem nav likumisko apgādnieku. Tas nozīmē, ka viņu paplašinātā ģimene nevar palīdzēt viņam. Viņam ir tikai un vienīgi tie savienākumi. Viņam vairs nav mājasēmniecības citu resursu.
Es pareizi saprotu,
jā.
Viņam tiek apmaksāta visos tajos gadījumos, kad viņa pensija faktiski ir zem 700, ja? Ja viņam viņa ir, teiksim, nu tur vispār galīgi 300 tikai, tad ir apmaksāts pakalpojums, ne, jo viņam tur kaut kas
vēl nāk. Jā, bet tā ir atkal vēlreiz tikai tā, kuri tiešām ir vienatne, tātad pilngadīgi vieni vienatnē dzīvoši un kuriem nav likumisko apgādnieku. Tas nozīmē, ka šim cilvēkam blakus pilsētā nedzīvo meita vai dēls. Viņam nav neviena, kas viņam vēl var palīdzēt. Un viņam tātad, kāpēc viņam būtu jāatstāj šī lielākā summa? Tāpēc, ka viņam ir jāturpina maksāt savu mājokļa izdevumu, jāpērk malka un tā tālāk zāles, pārtika, jo šo visu jau neietver aprūpas pakalpojumu.
Jā, labi, skaidrs. Paldies, ir vēl kādi jautājumi? Ne. Jā, lūdzu, arī.
Saprast, nav likumīgu apgādnieku, nu, teici, blakus pilsētā, bet, nu, pieņemsim, ir tur rada bērni. Līdz kādai pakāpēji, un kur viņam ir jābūt? Ja viņi likumis, tur Anglijā strādā jā. Kaut kur un vispār savu ģimeni izveidojuši. Un
rada bērni nebūs likumīgi apgādnieki.
Pakāpēji radinieki
ir bērni. Bet, es saprotu pirmās pakāpes, bet ja ir pirmās pakāpes radinieki, tad viņš vispār neierakstās šī paklausā?
Nē, šajā tad viņš neierakstās. Tad viņš
jā, vispār vienalga, kur viņi ir, kaut vai Amerikā.
Jā, kaut vai Amerikā.
Tad, ja man ir pirmās, viņasim, pakāpes radinieki, bet es dzīvoju viens vienatnē ar tikai ar savu 300 eiro pensiju, un man ir bērni, un es kaut kur Amerikā tur savu dzīvi taisa, tad man nepienākās.
Ne,
tad man jāiztusties, jāpierāda, ka viņi par mani nerūpēs.
Nē, pastāstīšu. Tātad 28. Punkts nosaka, ka pārvalde izvērtē klienta, un apgādnieku iespējas samaksāt par pakalpojumu saskaņā ar MK noteikumiem uz noteikto kārtību. Un, ja tas cilvēks atbilst šai grupai, ka viņam ir likumiski apgādnieki, tad pēc pakalpojuma samaksas klienta rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki pār novada saistošajos noteikumos noteikto maznodrošināto mājasēmniecības slieksni. Un maznodrošinātā mājasēmniecība mums ir šobrīd, jāsaka, tā, kurā es atkal to iefiksēju.
Kaut kā
270. Nē, 300 jau pāris. Tā,
te palīdzi man atrast kaut kur. Es pierakstīšos ciparus visus, kas man parasti nepalīdz.
Tad ir tā, galvā. Viņš no savas pensijas samaksā, un ja viņam paliek, tas...
Tā tad maz nodrošināta. Šobrīd ir 376 pirmai personai, 264 katrai nākamai. Tā tad parastais cilvēks ar apgādniekiem, viņš samaksā par aprūpi mājās, un viņa rīcībā ir jāpaliek 376 eiro.
Ja paliek 375?
Ja paliek, tad nekā. Jā, nu, diemžēl vienmēr šajos ja visos būs robeža.
Ja nepaliek, ja, trīs, ja
paliek,
ja paliek mazāk, pa vienu eiro mazāk paliek.
Jā, tad viņš
kvalificējas.
Tad viņš kvalificējās, bet ja viņa rīcībā paliks 378, jā, tad viņš nekvalificēsies. Jā,
saprat,
jā. Jā, bet šis punkts 29. Pateica tikai par tiem vienat nē, kuriem tiešām nav likumisko.
Labi, paldies, kā ir tālāk.
Tālāk, man ir rakstīts izmaiņas 13. Punktā sociālā mentora pakalpojums. Šis ir tas, ko nosaka sociālais pakalpojums grozs. Līdz šim. Tieši tāds pakalpojums mums jau bija saistošajos, bet viņš mums saucās atbalsta personas pakalpojums. Bet tā kā grozā viņš ir nodēvēts par sociālo mentoru, tad mēs arī mainam atbilstoši grozam, lai pēc tam kaut kādās citās situācijās skaidrojot, mums nav jāsaka, ka pēc satura tas pakalpojums ir tāds, bet mums ir cits nosaukums, ka mēs mainam nosaukumu. Un varam virzīties. 14. Punkts – krīzes dzīvokļu pakalpojums, tas gan ir kas pavisam jauns, un bet to atkal nosaka MK noteikumi. Un šo krīzes dzīvokļu pakalpojumu finansē no valsts budžeta līdzekļiem, un viņu nodrošina personām, kas ir vardarbībā cietušas personas kopā ar viņu pilngadīgiem vai nepilngadīgiem bērniem. To pasakot, ka neatkarīgi no tā, vai viņš dzīvo kopā ar savu 25-gadīgu meitu, piemēram, vai ar 5-gadīgu, viņi var kopā saņemt šo pakalpojumu, ja viņi ir cietuši no vardarbības. Mums ir noslēgts šobrīd līgums veikta tirgus izpēti, izsūtot piedāvājumu daudziem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir vietējie viesnīcas, izmitināšanas vietas, viesu nami. Mums atbildēja viens, kurš piedāvāja šādu pakalpojumu noslēgtu, tas ir Vidzemes olimpiskais centrs, jā, kurš vajadzības gadījumā tātad sniegs šo pakalpojumu, ja tāda vajadzība būs. Bet vēlreiz uzsver, šim nebūs ietekmes pašvaldības budžetu.
Privātie izīrētāji nekvalificējas.
Viņi varēja kvalificēties, bet mēs sūtījām piedāvājumu vasaras sezonā, un mums vienkārši neviens neatbilst. Bet nekas mēs jau ik pēc gada atkārtojam, tad jau būs atkal iespēja, ja vien valsts turpinās finansēt. Tad ir grupu mājas dzīvokļu pakalpojums. Šis ir atkal tas, kas nodrošina pēctecību pēc deju projekta beigām. Atradīs ietekmi uz budžetu, tātad grupu mājas mums ir Masalcā, Rūjienā, Valmierā, būs Vaidavā. Ietekmi uz budžetu būs.
Cilvēkiem šīs vietas ir un ietekmi uz budžetu ir 634,955. Kā es minēju arī pēc patreizējās vienas svinības izmaksas, ko plānošanas reģions piedāvā ar cerību, ka pakalpojumu sniedzēji piedāvās dzamāku cenu.
Tas ir Valmēr ieskaitot jau, ja?
Jā. Jo grupu dzīvokļiem bija nosacījums izveidojot, ka vienā vietā nedrīkst būt vairāk par 16 personām.
Valmierā ir jau grupu dzīvokļu rūpniecība, kas jaunā centrā
ir. Bet jaunais centrs arī ir ieskaitīts te.
Jā, bet tajā daudz funkcionālā tur nebūs grupu dzīvokļu. Mums ir rūdens ielā 2C Valmierā.
Jā, kādi jautājumi, ir kādi jautājumi?
No. Tad viņam jāmaksā ir ne pašvaldībai, bet kurš apsienieko samarēsim vai kurš tur?
Grupu dzīvokļos samaksas kārtība ir tāda, ka cilvēks pats maksā par savu pārtiku, par saviem saimnieciskiem izdevumiem, precēm, higienas precēm. Viņš pats maksā savus patērētos komunālos maksājumus. pakalpojumu sniedzējiem mēs maksājam tikai par to, ka 24/7 viņi nodrošina šo personu uzraudzību, pieskatīšanu, rehabilitāciju, atbalstu, palīdzēšanu iekārtoties darbā vai nokļūšanu, piemēram, uz dienas aprūpes centriem vai specializētām darbnīcām, bet par savu patērēto cilvēks samaksā pats. Ja viņš nevar samaksāt, un tādu ir daudz, tad viņiem savukārt pienāks mājokļu pabalsts. Viņi var vērsties pēc pabalsta mājokļu izdevuma sekšanai, kas mums, ko es iepriekšējos noteikumos pat nepieminēju, jo tur nekas nav tā mainījies. Un tad viņš vienkārši saņem šo pabalstu un par to nosedz šos ar mājokļu saistītos izdevumus.
Jā, un papildināt, es vienkārši gribēju teikt, ka šajos grupu dzīvokļos tiek nodrošināta uzraudzība 24/7.
Varam virzīties uz priekšu. Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Mums būs, un ir jau šobrīd izveidots un vairākus gadus darbojas Naukšainos, būs arī Valmierā un būs arī Vaidavā. Kopā personu skaits?
37 klientiem un ietekmi uz budžetu 215,082.
Pielīdzinējām atkal viens vienības izmaksām. Specializēto darbnīcu pakalpojumu dienas aprūpes centra pakalpojumu nevar saņemt vienlaicīgi cilvēks. Viņš var iet vai no vienā, vai no otrā. Tā, tad nākošais pakalpojums 17. Aprūpes pakalpojums personām 5 līdz 18 gadu vecumam, tas ir bērniem ar invaliditāti. Šis pakalpojums arī tika nosakts no DI projekta finansējuma. Šo pakalpojumu saņem tās ģimenes, kuros ir bērniņš ar invaliditāti, kam ir īpaša kopšana un kuriem vecāki ir nodarbināti. Un viņi var saņemt tikai pie nosacījumiem, ka viņi ir nodarbināti vai mācās vai atrodas, piemēram, nodarbinātības aģentūras redzeslokā un apgūst kursus un kaut kādu izglītību pārkvalificējas. Tad ir kaut kur nosauktas tās grupas.
Un kopā ar invaliditāti mums šādi bērni ir apmēram uz 300, bet ar īpašās kopšanas pabalstu 100.
Tur nepiedalās tajā pasaulē.
Šo līdz šim, jā, bet...
No 24. Gada vairs ne, kādēji projekts beidzas, tā tas ir arī pārējais.
Nu jā, bija tātad paredzēts, ka faktiski arī šo aprūpes pakalpojumu un arī viss tāds komentārs un arī grupu dzīvokļus līdz augustam nodrošināt sakarā ar to, ka projektā naudiņa vēl ir palikusi, tad mums ir apsolījums, ka līdz gada beigām, kā mēs rēķinājam šogada budžetā, mums nevajadzēs tērēt pašvaldības līdzekļus šīm lietām.
Jā. Bet te ir tiešām jāpiemin vēl tas būtiskākais apstākļus, ka tas ir tikai tad, ja vecāks pats nevar parūpēties un nevar parūpēties, tāpēc, ka viņš ir nodarbināts, viņš iet darbā.
Jā, bet šajā gadījumā ir 300 bērni, ja?
Nē, 100.
100.
Bet ne visiem ir vajadzīgs šis, jo daudziem jau tāda funkcija veids, kā jūs zinat, vecmāmiņas, vectētiņi un citi ģimenes locekļi. Un bieži vien jau ir viens no vecākiem nodarbināts, bet otrs nav. Tad otrs arī veids šo aprūpi. Tajā gadījumā mēs nepiešķiram.
Mēs to aprēķinu rēķinam tagad uz maksimumu.
Tagad ir uz maksimumu.
Jā, ne, uz maksimumu nav. Mēs tātad arī aptaujājām no esošiem, kas saņem šo pakalpojumu uz atviegotiem noteikumiem, kur neprasīja šo nodarbinātību, bet nodarbināti no šiem vecāki ir 48. Tiem, kuriem mēs, jā. Bet, no, protams, viņš var būt lielāks.
Jā, ir kādi jautājumi vēl? Ejam priekšu.
Tātad sociālās rehabilitācijas pakalpojums Šis ir arī tas, kas ir obligātajā sociālo pakalpojumu grozā un daļēji nodrošinās arī pēcticību deju projektu ietvaros saņemtos pakalpojumus, ko saņēma gan bērni ar funkcionāliem traucējumiem, gan pilngadīgas personas, gan arī bērnu vecāki. Šobrīd pēc toreizējās mūsu sarunas iepriekšējās komitejās, kad runājām kā informatīvā jautājumu, šo kā informatīvo jautājumu, mēs esam iekļāvuši variantu, ka ar pārvaldes lēmumu var piešķirt, tā summa tagad mums bija 50% no mediānas kalendārā gadā, tātad, ja mediāna mums nākošā gadā ir kaut kāds 600 mediānas 700, tātad 50% no noteiktās mediānas apmēra. Un tas ir nozīmē apmēra 300 pāri eiro, ko varētu tērēt cilvēki, kam šīs vajadzības ir, bet tikai pašvaldības izveidotajā infrastruktūrā, ar ko vienlaikus mēs atrisinātu to, ka pašvaldībā dzīvojošie bērni var turpināt saņemt socireha pakalpojumus, un vienlaicīgi mēs arī nodrošinātu to ilgtspēju savām izveidotajām sociālās aprūpes iestādēm, ko mums tāpat ir jānodrošina 5 gadus. Tad mēs iedodam bērnam tā kā papildu finansējumu, lai viņš šajā infrastruktūrā var iet un saņemt pakalpojumus.
Tas ir bērniem invalīdiem vai bērniem?
Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Jā, tā ir projekta mērķa grupa. Bet pārējie, piemēram, cilvēki ar garīga rakstura traucējumu, bērnu vecāki aizbildņi var arī iet un saņemt, bet tas būs pēc domas apstiprināta cenrāža. Tad, kad būs novembra vai, droši vien, ka novembra komitejās tiks virzīts jau cenrādis, kāda izcenojuma šajos pakalpojumu vietās būs.
Es tālāk.
Viss. Tad par, ne, manuprāt, ka tad mēs arī to, kas grozās, esam izrunājuši. Vēl tātad pretīs, kas tās jau bija, pilngadīgās bija rehabilitā, asistenti bija jau, speciālistētājs bija.
Viņi nebija iepriekšējos saistošos noteikumos. Šie pēdējie ir visi tie, ko... kur ir valsts finansējums. Mēs vienkārši cilvēkiem, lai viņi zinātu, kādas pakalpojumus var saņemt, mēs saistošos nolēmām ietvert šīs visas sadaļas, gan šīs rehabilitācijas vardarbībā, gan asistentiem, kur 100% tiek valsts finansējums.
Tie ir pakalpojumi, kas mums visus gadus ir bijuši pašvaldībā jau darbojušies. Vienkārši viņi ir šeit ierakstīti, bet tiem visiem sako valsts finansējums.
Labi, paldies, bet tagad tas finansējums, kas nāk no pašvaldības, cik liela atstās iespēja uz budžetu kopā?
Tā, tas tev piekrita.
No 1,5 līdz 1,8 miljoni.
Jā.
Pie šīm vienas vienības izmaksām, kuras ļoti cerēsim, ka nebūs tādas.
Tā būs mazāk. Ir vēl kādi jautājumi, lūdzu? Nav. Kas par lūdzu?
Jā. Tas, ko Gunters ļoti pareizi pajautāja beigās pēc būtības par šo ieteikumu uz budžetu, man būtu lūgums pārdomāt saistībā ar nākamā gada budžetu, lai tās iespējas, skaidri zinot to naudas summu šobrīd, ko mums pasaka MK noteikumi, kas mums būs jāmaksā, pārskatīt tās lietas, lai mūsu sociālais budžets automātiski nepieaugt pa 1,5 vai 1,8 miljonu.
Es vēlreiz laikam gribētu saprast.
Pārskatīt tās iespējas iekonomēt naudu citur, kas nav tieši saistītas ar MK noteikumiem, lai mūsu budžets nepalielinātos par 1,8 miljoniem uzreiz pēkšņi. Tā.
Jā, un tās, ko mēs varam mainīt, ir tikai pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas. Jā, un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas šajā sarakstā pie pakalpojumiem mums pat nav, bet iepriekšējā pie pabalstiem bija, tur, kur bija šis pats jubilējās pabalsts, bērnu piedzimšanas pabalsts, atbalsts daudz bērnu ģimenē mācību piedarumu iegādē. Šīs ir tās, uz kā rēķinu, ko var mainīt. Bet šeit ir tikai obligātais sociālo pakalpojumu grozs.
Tas nozīmē, ka sociālām vajadzībām mēs
vienkārši tāpat nākamajā gadā maksāsim 1,7, 1,8 miljonu vairāk. Un kā tad tas mūsu to kopējo budžeta struktūru ietekmē, bet labi, tas ir finanšu komitejas jautājums vairāk.
Jā, jā. Ar to jārēķinās un vēl droši vien vienmēr ir jāatceras visam pāri, ka pirmkārt sabiedrība noveco, cilvēku dzīvildze palielinās.
Es domāju, ka ar to ir jārēķinās, tur tas process tās ir un to neko nevaram ietekmēt. Paldies, kā ir.
Paldies. Ja?
Tā, piektais informatīvais ziņojums. Jā, lūdzu.
Labdien. Šodien informatīviem jautājumam ir sagatavots par dalību atvesļošanās fonda pasākumā, kas paredzēts jaunu ģimeniskajai videi pietuvinātu sociālo aprūpes pakalpojumu attīstību pensijas vecuma personām. Šī ir šī pasākuma otrā kārta, jo pirmajā kārtā tika izstrādāts tipveida būvprojekts Labklājības ministrijas uzdevumā valsts sijā Šampēter Nams pasūtīja šo būvprojektu, viņu izstrādāja, un tā rezultātā mums ir projekts, kas ir ēka, ar diviem korpusiem jeb dzīvokļiem, kuros kopumā ir izmitināmi 16 klienti. Vienai pašvaldībai tiek piešķirta šī iespēja uzbūvēt trīs šādas ēkas. Tas ir 48 klienti izmitināšanai. Šeit tālāk ir pāris vizualizācijas no izstrādātā būvprojekta. Lūk, šī ir tā viena ēka ar šiem diviem dzīvokļiem. Šeit arī tālāk ir virsskats, kurā tad var redzēt, ka katrā šajā dzīvoklī ir paredzētas sešas istabiņas. Sākotnēji projekts paredzēja, ka ēkā kopumā tiks izmitināt 12 cilvēki, bet pēc pašvaldību iebildumiem par nesamērīgajām izmaksām šādai ēkai, tad ir pieļauts, ka dažas no šīm istabiņām pārto par divvietīgām. Tātad četras istabiņas būs divvietīgas, un tad pārējās būs vienvietīgas. Un tad ir arī ar ministru kabinetu noteikumiem izvirzīti noteikumi, kas ir jāievēro attiecībā uz teritoriju. Šo jauno ēku nedrīkst būvēt jau esošas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas teritorijā vai blakus tai. Var, bet pie nosacījuma, ka tad mēs likvidējam esošo. Teritorija ir jābūt sasniedzama ar sabiedrisko transportu, un šīs teritorijas apkārtējiem iekārtojumam ir jābūt tādam, lai tas būtu piemērots fizisko aktivitāšu veikšanai un brīvā laika pavadīšanai. Tālāk šie nosacījumi par projektu izmaksām no fonda finansējumu vienas ēkas būvniecībai tiek piešķirts 1,273,204 eiro, bet paredzamās būvniecības izmaksas uz vienu ēku ir 2,7 miljoniem. Izstrādātā būvprojekta kontroltāme ir 2,3 miljoni, bet jārēķinās, ka pašvaldībai ir jāizstrādā šis zemesgabala piesaistes būvprojekts. Ir ārēji inženiertīkli jāpieslēdz, ir būvuzraudzība, autoruzraudzība, un tad kopā tās izmaksas varētu būt ap 2,7 miljoniem. Un tad šī starpības starp fonda finansējumu un kopējām izmaksām ir jāsadz no pašvaldības budžeta. Labklājības ministrija, kas ir šo noteikumu izstrādātājs un virzītājs, ir paredzējusi, ka PVN daļu un 10% no atvesļošanās fonda finansējuma apmēra varētu saņemt kā valsts kasas aizņēmumu pašvaldības, bet tas vēl, protams, nav tā nekur skaidri pateikts, jo budžeta valsts budžets vēl ir pieņemšanas procesā un izstrādes procesā, tā kā kāda būs tā gala versija, mēs vēl nezinām. Un nu, pie šī brīža plānotajiem nosacījumiem pašvaldībai, jebkurā gadījumā savā budžetā būtu jāparedz vairāk kā 800 tūkstoši eiro uz vienu ēkas būvniecību.
Vienu uz divām, 1.6,
jā. Jā, tieši tā. Un tas ir tas bažīgais šajā visā, tās ārkārtīgi augstās izmaksas, par ko mēs arī uztraucamies. Jā, projekts pats ir jāsagatavo un jāiesniedz pēc mēneša, 15. novembrī, bet tā kā tam nav nepieciešama augsta gatavība, mums tur nav vēl jābūt izstrādātam ne piesaistu būvprojektam, nekam citam, tad nu, sagatavot mēs pilnīgi noteikti viņu varam. Bet tas aktuālais jautājums ir, vai mēs to daram un vai tas ieguldījums milzīgais ir tā vērts.
Jautājums ir jāt.
Šeit tālāk slaidos arī ir nedaudz informācija no sociālo lietu pārvaldes par to esošo situāciju par klientu skaitu. Gan pašvaldības iestādēs divās, gan citās, no kurām mēs pērkam šo pakalpojumu.
Tikai jautājums, un, ja mēs izvēlamies un daram tādu kaut ko, tad kurā vietā tas apmēram?
Mēs esam tā, plānošanas procesā izvērtējuši, nu šobrīd ir trīs vietas skatītas. Sākotnēji tika skatīta tikai Valmiera un Beāta Ciela 29, bet šeit ir apstāklis, ka blakus zemes gabalā ir saskaņots būvprojekts privātam šādu pakalpojumu sniedzējumu, kurš privāti plāno attīstīt šo sociālo aprūpi. Līdz ar to šo zemes gabalu mēs vairs izmantot šim mērķim nevaram, nu vismaz no fonda naudas. Vēl tika apskatīt iespēju Masalacā šo pakalpojumu veidot parka ielā būtībā pretī slimnīcai, bet slimnīca jau arī, kā es noprotu, šo pakalpojumu sociālās aprūpes būtībā sniedz un ir reģistrēts šis pakalpojums. Un, jā. Nu, mums vismaz uz 5 gadiem kā minimums jāpārbrauc būtu. Un vakardien bija tieši aktuāls seminārs par šo projektu iesniegšanu un būtībā CFLA pateica, ka viņi vērtēs nevis tikai tieši blakus teritorijas, bet būtībā pat kāda kilometra rādījusā. Tā kā, nu, Masalots faktiski jau arī, nu, diez vai varētu būt, jo arī tur mēs vēl citus gabals, zemes gabals paskatījāmies, nu, visi diezgan tūpu slimnīcē sanāk. Un trešais, kas mums ir variants, ir Kocēni. Starp Bērs ielu un Ātrīs šoseju, nu, faktiski tālākais Kocēnu kortiem, nedaudz Rīgas pusi, tur ir pašvaldība brīvs zemes gabals, bet tur ir elektrogaisvedu līnijas, kuru ielikšana zemē droši vien iecelšana un pārcelšana izmaksātu diezgan daudz. Bet, nu, šie ir tie zemes gabali, kas ir apskatīti kā iespējas un arī būtisks faktors, nu, kas nav tālu no slimnīcām, jo šajās ēkās mēs drīkstam izmantot, izmitināt tikai tos cilvēkus, kuriem ir trešās un ceturtās pakāpes aprūpas līmenis, jā, tur sociāla lieta pārvaldes. Kolēģi droši vien mācies izstāstīt, ko tas, nu, būtībā tie ir aprūpējumi cilvēki. Un nezinu, cik liela ir iespēja, nu, piesaistīt šo arī personālu.
Jā, to pārunās, bet jautājums par Valmieri, ja Valmierā teica, ka tur privātais arī kaut ko taisās būvēt, kas saistīts ar sociālajiem jautājumiem, kas tas kaut kas līdzīgs ir vai kaut kas savādāks?
Viņi neizmanto šo izstrādāto tipēju būvprojektu, bet tā ideja ir ļoti līdzīga. Arī tāds pats ģimeniskai videi pietuvinātais pakalpojums, kur ir vienstāvīgs ēks. Es nemācēšu tur teikt.
Bet jautājums ir ar cik tad ir mums tādi cilvēki, kas būtu, nu, jā, kas mitināties.
Cik tie laimīgie, kur tie būs? Tie laimīgie,
nu, mums apmēram tādā gaidīšanas rindā, kuriem ir piešķirts aprūpas pakalpojums, bet ir apmēram ap 40 cilvēkiem. Bet, nu, daļa ir ļoti laicīgi par to domājuši, un tāpēc, un viņiem, piemēram, piedāvā Valmieras pansionātā vietu, bet viņi ik pa brīdim vēl pagaidām nē, bet, nu, tādus aktuālos, nu, kas ir vajadzīgi mums steidzīgi saistībā ar pēc insultiem, pēc slimnīcām, ja mēs neatrodam savās tātad valmiera lode vai sada, tad tiek pirkt šis pakalpojums no kādiem tuvākajiem. Nu, vēl tagad būs Masalac arī ar deliģēšanas līgumu. Nākotnē vēl mums viena iespēja. Tā kā, nu, tiem, kam uz šo brīdi tā kā ļoti vajag un ir, nu, neviens nav ar bez pakalpojuma palicis, tā es gribētu teikt. Bet, nu, tāda gaidīšanas rinda, tas ir apmēram šāds.
Tad vēl viens jautājums tajā sēkās paredzēt, cik vietas bija?
Vienā ēkā 16.
16 vietas un 1,6 miljoni no pašvaldības budžeta.
Jā.
Jā. Nē, labi. Jā. Vēl kādi jautājumi varbūt ir? Vēl kaut ko piebilst?
Jā, tas, ko mēs vēlamies saprast, vai mums būtībā gatavot šo projektu pieteikt. Mēs drīkstam atteikties, un no diezgan daudzām pašvaldībām ir dzirdēts, ka viņi neplāno sniegt šos pieteikumus. Ir cerība, ka ministrija, saprotot, ka nav šis atbalsts no pašvaldību puses, mainīs noteikumus un varbūt ļaus mums šo finansējumu ieguldīt, nu, kaut vai sakārtojot kādu esošu ēku.
Nu, kādu viedokli. Mēs tikai varam viedokli tagad izteikt, jo tas mums nav nevajadzīgs, tas ir informatīvs ziņojums. Es jau domāju, ka tas tomēr ir ļoti dārgs projekts, arī ņemot uz pašvaldības budžetu, tas atstās lielu iespaidu. Un vai mums ir tāda nepieciešamība, tik liela nepieciešamība? Jā, labi, tas ir, tomēr mēs laikam atturētos, ja?
Jā, es arī domāju,
ka tāds viedoklis būtu, kad pagaidām atturētos, teiksim, paldies.
Gaidīsim labāks laiks.
Jā, komiteja ir beigusies.